VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 3 Mei 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes, Eva Mazreva, dan Utami Husin. Hari ini juga merupakan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Hari Kebebasan Pers Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan kebebasan berekspresi dan juga menjaga keselamatan para jurnalis. Tema peringatan tahun ini adalah A Press for the Planet, Journalism in the Face of Environmental Crisis, yang berarti pers untuk planet, jurnalisme dalam menghadapi krisis lingkungan. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Menteri Pertahanan Amerika, Jepang, Australia, dan Filipina bahas hubungan pertahanan di Hawaii. Hamas pertimbangkan gencatan senjata terbaru Gaza dengan semangat positif. Hampir 2.200 orang ditangkap dalam berbagai demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran kali ini diantaranya, peringkat Indonesia turun dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia yang dirilis Reporters Sans Frontiers atau RSF.
Jurnalis di Indonesia terus menghadapi tantangan dalam memberitakan kepentingan umum.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang aktor Chris Pine yang memulai debutnya sebagai sutradara lewat film Pullman.
Hey there, Los Angeles. You've reached Awesome Aquatic. Have an awesome aquatical day.
Jack, what am I tasting here?
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin bertemu dengan mitra-mitranya dari Jepang, Australia, dan Filipina di Hawaii pada hari Kamis 2 Mei. Berbicara kepada wartawan di Pulau Oahu, Austin mengatakan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperdalam hubungan pertahanan di antara keempat negara itu.
Just last year in Singapore, the defense ministers from Australia.
Baru tahun lalu di Singapura, menteri-menteri pertahanan dari Australia, Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat bertemu bersama untuk pertama kalinya. Pertemuan hari ini, pertemuan yang kedua, dibangun berdasarkan momentum itu, dan ini membantu memajukan visi yang sama-sama dimiliki demokrasi kita untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Austin. Presiden Joe Biden bulan lalu mengatakan, komitmen pertahanan Amerika atas para sekutu di Pasifik sangat kuat. Sementara tindakan militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik semakin mengkhawatirkan dan provokatif. Hubungan Tiongkok dan Filipina menghadapi tantangan karena konfrontasi yang melibatkan kapal-kapal penjaga pantai kedua negara di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok juga sering mendekati pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur di dekat Taiwan yang dikuasai oleh Jepang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hamas mengatakan sedang mempertimbangkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza dengan semangat positif. Sementara itu PBB memperingatkan bahwa pembangunan kembali wilayah Palestina yang hancur akan memerlukan upaya-upaya yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Setelah berbulan-bulan perundingan, Hamas menyampaikan nada optimistis terkait proposal terbaru mengenai pertukaran sandera dengan gencatan senjata. Ini menimbulkan harapan bahwa kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat, bahkan ketika para petugas medis di jalur yang terkepung itu melaporkan serangan baru terhadap Rafah, kota di ujung selatan Gaza, pada hari Jumat 3 Mei. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan kelompok itu akan segera mengirimkan delegasi ke Mesir untuk menuntaskan pembahasan gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan kesepakatan yang mewujudkan keinginan rakyat kami. Haniyeh, pemimpin sel politik kelompok militan itu mengatakan kepada para mediator Mesir dan Qatar dalam percakapan telepon hari Kamis bahwa Hamas sedang mempelajari proposal terbaru dari Israel dengan semangat positif. Pentingnya pembicaraan gencatan senjata itu semakin mengemuka ketika laporan PBB memperkirakan perlu waktu 80 tahun untuk membangun kembali semua rumah yang rata dengan tanah dalam perang selama hampir 7 bulan ini. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Kamis larut malam mengatakan ia tidak melihat tanda-tanda bahwa Hamas akan menyerang pasukan Amerika yang sedang membangun dermaga di lepas pantai Gaza. Dermaga itu akan digunakan dalam mengirim bantuan melalui laut ke wilayah yang dilanda perang itu. Saya tidak melihat ada indikasi sekarang ini bahwa di sana ada niat aktif untuk melakukan itu, kata Austin kepada wartawan dalam konferensi pers di Hawaii. Austin menekankan, komandan tertinggi pasukan Amerika di Timur Tengah, Kepala CENTCOM, Jenderal Eric Kurila, telah memberlakukan beberapa langkah keamanan untuk membuat tentara yang membangun dermaga dan membantu distribusi bantuan tetap aman. Sekutu-sekutu kami juga memberikan keamanan di area itu, jadi kami terus berkoordinasi sangat erat dengan mereka untuk memastikan bahwa jika sesuatu terjadi, pasukan kita terlindungi, kata Austin. Pelabuhan baru itu berada di barat daya kota Gaza. Pekan lalu, serangan mortir menargetkan pelabuhan itu, tetapi para pejabat mengatakan tidak ada seorang pun yang terluka. Polisi telah menangkap hampir 2.200 orang dalam berbagai aksi demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus di seluruh Amerika dalam beberapa minggu ini. Polisi kadang-kadang menggunakan peralatan anti-hurhara, kendaraan taktis dan peranti lain untuk membersihkan kam-kam tenda dan gedung-gedung yang diduduki mahasiswa. Pihak berwenang mengatakan seorang polisi secara tidak sengaja melepaskan tembakan di dalam gedung administrasi Columbia University saat mengusir para demonstran yang berkemah di dalam gedung. Kepolisian New York, NYPD, pada hari Kamis mengatakan tidak ada seorang pun yang luka dalam insiden Selasa malam di dalam Hamilton Hall di kampus Columbia itu. Lebih dari 100 orang ditahan dalam penyerbuan polisi di kampus Columbia itu. Sebagian kecil saja dari jumlah mereka yang ditangkap dalam aksi demonstrasi di sejumlah kampus yang memprotes perang Israel-Hamas baru-baru ini. Hamilton Hall adalah gedung administrasi di Columbia University yang juga diduduki oleh mahasiswa yang memprotes rasisme dan perang Vietnam tahun 1968. Kondisi di Gaza, termasuk kurangnya fasilitas sanitasi dan akses ke air bersih, menjadi resep bencana kesehatan masyarakat yang buruk. Demikian peringatan yang disampaikan seorang pakar kesehatan. Tumpukan sampah dan genangan air terlihat di hampir setiap sudut kota di wilayah kantong yang kecil itu. Sementara itu, keluarga-keluarga mengatakan mereka menderita karena merebaknya penyakit, terutama di kalangan anak-anak. Penyakit, epidemi, anak-anak kami selalu jatuh sakit, ujar Enas Al-Zard, seorang pengungsi perempuan dari kota Gaza, kepada Associated Press. Waid Al-Dilaimi, seorang pakar kesehatan masyarakat di University of California, memperingatkan krisis yang membayangi di tengah kurangnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Dimulainya sidang pengadilan perdata pertama kasus Festival Astroworld tahun 2021 yang menewaskan 10 orang akibat lonjakan kerumunan massa telah ditunda. Seleksi juri telah ditetapkan untuk dimulai Selasa mendatang dalam gugatan kematian yang diakibatkan oleh kelalaian yang diajukan keluarga Madison Dubisky, seorang warga Houston berusia 23 tahun yang tewas saat membludaknya kerumunan penonton di konser bintang rap terkenal Travis Scott pada tanggal 5 November 2021. Tetapi Apple, salah satu dari 20 lebih terdakwa yang akan diadili minggu depan, telah mengajukan banding minggu ini yang secara otomatis menangguhkan dimulainya pemilihan juri. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Peringkat Indonesia turun dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia yang dirilis Reporters Sans Frontiers atau RSF. Para pengamat mencermati kekerasan terhadap jurnalis dan sejumlah regulasi yang menghambat di Indonesia. Lantas, bagaimana komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto? Simak laporan Rio Tuasikal dari Washington, D.C.
Rumah hancur dilempar arson setelah jurnalis Warren Timo di Belu Nusa Tenggara Timur meliput aktivitas penambangan ilegal pada 2023. Jurnalis di Indonesia terus menghadapi tantangan dalam memberitakan kepentingan umum. Indonesia turun 3 peringkat dalam Indeks Kebebasan Pers yang diterbitkan Organisasi Wartawan Tanpa Batas atau RSF, dari posisi 108 tahun lalu ke 111 tahun ini. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di atas Singapura, Filipina, dan Vietnam, namun ada di bawah Malaysia, Thailand, dan Timor Leste. RSF mencermati dua tantangan utama di Indonesia, yakni kekerasan terhadap insan pers dan regulasi yang menghalangi kerja wartawan. Terkait kekerasan, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencermati setidaknya 1.059 kasus sejak 2006. 3 kasus terbanyak adalah kekerasan fisik, ancaman, dan pelarangan liputan. International Media Support yang mendukung kerja-kerja jurnalis di Indonesia mencermati lemahnya pencegahan dan penuntutan kasus-kasus ini. Berikut Eva Danayanti, Country Manager Indonesia dari International Media Support.
Pencegahan ini kan tidak melibatkan hanya jurnalisnya aja, tapi publik juga penting gitu. Pemerintah itu juga perlu terlibat dalam proses untuk pencegahan ini. Kemudian yang paling minim itu penuntutan.
Profesor media di Amerika Serikat yang meneliti kebebasan pers Indonesia sejak era reformasi mencermati aspek regulasi. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dia melihat revisi Undang-Undang KUHP yang akan berlaku 2 tahun lagi akan jadi tantangan besar. Berikut Janet Steele, Profesor Media dari George Washington University.
It's a very disturbing challenge because
ini adalah tantangan yang sangat besar karena butuh waktu lama untuk menulis KUHP baru ini dan ada banyak sekali draft. Banyak draft yang buruk, tapi draft-draft ini berubah dari yang buruk menjadi yang terburuk. Ini mencakup larangan menghina presiden, wakil presiden, lembaga negara, bendera.
Kalau Indonesia ingin survive.
Sementara Prabowo Subianto yang akan dilantik pada Oktober belum terlihat komitmennya. Kembali Eva Danayanti dari International Media Support.
Sempat ada juga kan ya kayak semacam pertemuan di Dewan Pers gitu yang mengundang semua kandidat waktu itu. Dan sayangnya yang terpilih saat ini tidak hadir gitu kan pada saat itu.
Prabowo baru menyinggung kebebasan pers ketika KPU menegaskan keunggulannya dalam Pilpres baru-baru ini.
Walaupun kadang-kadang pedes di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita.
Menurut Janet Steele, ucapan itu perlu dikawal.
Mari kita pastikan orang-orang memahami pesan tersebut dan mengonfirmasinya. Bagus, Prabowo menyinggung hal itu.
Selama pemerintahan Joko Widodo, ada nota kesepahaman Dewan Pers dan Mabes Polri yang mengatur sengketa berita ditempuh di Dewan Pers dan bukan Bareskrim. Sementara organisasi masyarakat sipil telah membentuk Komite Keselamatan Jurnalis serta Konsorsium Jurnalisme Aman.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Rusia menutup media-media yang secara independen memberitakan tentang perang di Ukraina. Akibatnya ratusan jurnalis melarikan diri. Di pengasingan, para pekerja media ini mendapat jalan untuk terus menulis berita dan mengirimnya ke Rusia yang memberlakukan sensor dengan sangat ketat.
Arnold Kachaturov terjun ke dunia jurnalistik supaya orang-orang Rusia mendapat berita yang tidak diterbitkan di media-media yang dikendalikan negara. Ketika Rusia menginvasi Ukraina dan menerapkan pembatasan baru terhadap media, karir reporter yang berbasis di Moskow itu hancur. Ia mengungkapkan,
every independent media in Russia was thinking how to continue.
Setiap media independen mencari cara untuk terus beroperasi karena mereka diblokir beberapa hari setelah perang dimulai.
Kachaturov adalah satu dari sekitar 1.500 jurnalis Rusia yang tinggal di pengasingan. Tahun ini, outlet beritanya Novaya Gazeta Europe membuka kantor ketiga di Paris. Novaya Gazeta Europe adalah satu dari puluhan media yang diberi label tidak diinginkan oleh Rusia. Sebutan ini membuat staf dan narasumber media tersebut, baik di dalam maupun di luar Rusia, berisiko dikenakan tindakan hukum dan hukuman penjara. Jane Cavalier adalah kepala desk Eropa Timur dan Asia Tengah di organisasi pengawas media Reporters Without Borders.
It always has been difficult for journalists.
Selalu sulit bagi jurnalis independen di Rusia, tetapi situasinya menjadi lebih buruk dengan adanya perang di Ukraina, dengan adanya sensor militer secara keseluruhan. Kita bisa dipenjara karena apapun.
Untuk membantu jurnalis independen Rusia di pengasingan menyiarkan laporan mereka, Reporters Without Borders meluncurkan Svoboda, paket satelit yang mencakup Novaya Gazeta Europe dan media berita lainnya. Didukung Uni Eropa, program ini akan menjangkau jutaan rumah tangga di Rusia. Jurnalis dan analis Rusia Galia Ackerman mengatakan bahwa pada masa Soviet, akses berita independen jauh lebih sulit. Tinggal di Moskow puluhan tahun lalu, dia dan suaminya mendengarkan radio asing pada larut malam ketika jamming berkurang.
My parents never came to listen with us.
Orang tua saya tidak pernah bersama kami untuk mendengarkan. Mereka tidak peduli, karena bagi mereka lebih mudah untuk tidak mengetahuinya.
Itulah alasan mengapa dia skeptis bahwa operasi satelit baru ini akan membawa banyak perbedaan di Rusia. Kachaturov optimistis bahwa suatu hari nanti, demokrasi dan kebebasan berpendapat akan terwujud di Rusia. Tetapi, kata dia, pertama-tama dia dan jurnalis lain di pengasingan harus siap untuk menghadapi perjuangan yang panjang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan hingga Kamis sebanyak 3.364 jiwa warga Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro telah dievakuasi ke tempat yang aman pasca Gunung Ruang kembali erupsi pada hari Selasa. Masih terdapat 5.719 orang yang masih harus dievakuasi keluar dari pulau itu. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Moda transportasi laut menjadi andalan utama BNPB dalam memuluskan proses evakuasi ribuan warga di Pulau Tagulandang setelah Gunung Ruang kembali erupsi pada awal minggu ini. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, pada Kamis 2 Mei berharap dukungan sarana transportasi laut memungkinkan kegiatan evakuasi warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang dapat tuntas dalam 3 hari ke depan. Saat ini moda transportasi laut yang tersedia yaitu KRI Kakap 881, kapal Bea Cukai 663, kapal Bima Sena Basarnas, selain itu juga akan tiba KRI Teluk Lampung 540. Selain kapal milik pemerintah, kapal dari pihak swasta seperti KMP Loho Raung dan KMP Marina Bay turut serta membantu proses evakuasi. Sesuai rencana, keterlibatan kapal milik swasta akan bertambah lagi dengan kehadiran KMP Glory dan KMP Lokong Banua.
Masih ada 5.719 orang yang harus dievakuasi. Tapi kalau kita laksanakan dengan segala sarana angkut laut yang tersedia, mungkin per hari ini sampai besok kita maksimalkan. Mudah-mudahan dalam waktu 3 hari ini bisa selesai. Semua masyarakat yang harus diungsikan bisa keluar dari Tagulandang.
Kata Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan bencana erupsi Gunung Api Ruang, Kamis 2 Mei, yang disiarkan di kanal YouTube BNPB Indonesia. Pasca kenaikan level 4 Gunung Ruang, warga yang berada dalam radius 7 km dari puncak kawah harus mengungsi ke tempat yang aman. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, kabupaten kota penyangga yang menjadi lokasi pengungsian korban terdampak erupsi Gunung Ruang agar menetapkan status siaga darurat untuk mengakomodasi penanganan pengungsi dari Kabupaten Sitaro. Apabila terdapat 2 hingga 3 kabupaten kota menetapkan status siaga darurat tersebut, maka diharapkan Provinsi Sulawesi Utara juga menetapkan status siaga darurat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Api Ruang dari tanggal 30 April hingga 14 Mei 2024. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondon Kambai, mengatakan pihaknya sudah memilih 2 lokasi sebagai tempat relokasi bagi 834 warga desa Laing Patehi dan desa Pumpente yang terdampak para erupsi Gunung Ruang.
Memang ada 2 tempat yang kita pilih. Pertama, satu di Likupang, kedua di Bolamongondo Selatan, tetapi berbatasan dengan Bolamongondo Timur.
Kata Oli dalam kegiatan yang sama. Lokasi yang dipilih tersebut dekat dengan laut sehingga masyarakat yang direlokasi tetap dapat beraktivitas mencari nafkah sebagai nelayan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dalam siaran persnya pada Kamis 2 Mei menyatakan aktivitas Gunung Ruang masih tinggi. Kegempaan masih didominasi tremor menerus. Terekam 4 kali gempa vulkanik dangkal, 2 kali gempa tektonik lokal, dan 2 kali gempa tektonik jauh. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
NASA dan SpaceX bekerja sama untuk mempelajari kesehatan bumi dengan cara yang belum pernah dilakukan. Simak apa yang mereka lakukan dalam laporan berikut.
Roket SpaceX Falcon 9 baru saja lepas landas dari Cape Canaveral, Florida. Di punggungnya terdapat satelit pengamatan bumi terbaru NASA yang disebut PACE. Itu adalah singkatan dari plankton, aerosol, cloud, Ocean Ecosystem, PACE, mempelajari udara dan air menjadi misi satelit tersebut, sesuatu yang belum pernah dilakukan. Jeremy Wardell adalah ilmuwan proyek PACE di Goddard Space Flight Center, GSFC, NASA di Greenbelt, Maryland. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
The NASA PACE mission is NASA's next great investment.
Misi NASA PACE adalah investasi besar NASA berikutnya dalam studi gabungan tentang laut dan langit kita.
Wardell menambahkan bahwa penelitian itu dirancang khusus untuk mencari alam semesta mikroskopis yang seringkali tidak tampak, yang memanifestasikan diri di atmosfer sebagai aerosol atmosfer. Wujudnya, kata Wardell, adalah partikel seperti serbuk sari, semprotan air laut, polusi, atau abu vulkanik. Penelitian juga dilakukan di samudra. Tujuannya, melacak fitoplankton, organisme kecil yang menurut tim ilmuwan itu, menghasilkan sekitar 50% oksigen yang kita hirup. Kembali Jeremy Wardell.
With PACE, we can get down to the community.
Dengan PACE, kita bisa terjun ke komunitas seperti apa komunitas fitoplankton yang ada di sana, semua jenis fitoplankton yang bermanfaat dan bagaimana mereka berusaha berubah dalam ruang dan waktu sekaligus juga distribusi fitoplankton yang berbahaya.
Pengamatan PACE akan membantu tim ilmuwan membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak perubahan iklim terhadap planet bumi dan memandu pengambilan kebijakan untuk membantu memitigasi dampak negatifnya. PACE juga diharapkan bisa membantu memajukan perkembangan teknologi baru.
The instruments on board the observatory are so revolutionary that there is...
Berbagai instrumen yang tersedia di observatorium tersebut begitu revolusioner sehingga ada banyak sekali penemuan yang bisa diwujudkan. Volumenya dan kekayaan konten informasinya juga bisa membantu sains kita menciptakan kebangkitan dalam cara data dikelola dalam komunitas sains, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan.
PACE dirancang untuk bertahan di antariksa selama 3 tahun. Tetapi, tim ilmuwan berharap PACE mampu bertahan setidaknya 1 dekade untuk membantu kita memantau planet tempat tinggal kita. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dalam beberapa tahun terakhir, pameran seni imersif yang menempatkan penonton di tengah-tengah seni semakin menarik perhatian para penggemar seni. Di antaranya yang populer adalah pameran imersif yang menampilkan karya dari seniman ternama seperti Van Gogh dan Monet yang melakukan tur dari kota ke kota. Ruang pameran seni imersif pun semakin banyak bermunculan, termasuk ruang baru yang dikunjungi oleh koresponden khusus News Hour, Kat Weiss di Portland, Oregon. Berikut laporan selengkapnya.
Di satu ruangan, grafiti warna-warni dilukis secara virtual di dinding. Di ruangan lain, 7.000 lampu LED dikoreografikan secara presisi dengan soundtrack atau musik yang seolah-olah berasal dari dunia lain. Ini adalah beberapa pengalaman berteknologi tinggi yang merupakan bagian dari Hopscotch, ruang galeri imersif di Portland yang dibuka pada bulan Juni tahun 2023 lalu. Nicole Jensen, salah satu pendiri Hopscotch, mengatakan,
"We are an experience that is driven by art."
Kami menyajikan pengalaman yang didorong oleh karya seni, kata Nicole. Selain di Portland, Hopscotch juga memiliki lokasi lain di San Antonio, Texas, yang dibuka pada tahun 2020. Kembali Nicole mengatakan,
"We just felt like as consumers, it's hard to find permanent."
Kami merasa sebagai konsumen sulit menemukan pengalaman seni imersif yang permanen atau pengalaman seni berskala besar yang tidak hanya ada di festival. Di Hopscotch Portland, 14 instalasi yang terdapat di sana berasal dari gabungan seniman lokal, nasional, dan internasional. Ruang pameran ini awalnya adalah bekas toko perangkat keras yang diubah Nicole dan timnya menjadi ruangan yang indah dan modern. Di ruangan karya tim seniman bernama Kuflex, pengunjung dapat menjadi bagian dari karya seni yang dipamerkan di mana setiap gerakan tubuh mereka akan dipancarkan menjadi garis-garis cahaya berwarna-warni yang melukis dinding di sekitar mereka. Meskipun kesenangan adalah fokus utamanya, ada aspek yang lebih serius yang ditampilkan oleh beberapa karya seni. Seperti yang terdapat di ruang Gua Pelangi, di mana seniman asal New York bernama Barbara Serinka menggunakan 86.000 kantong plastik daur ulang untuk menyoroti jumlah kantong plastik yang digunakan di seluruh dunia setiap 5 detik. Meskipun banyak penelitian telah menemukan hubungan antara seni dan kesejahteraan manusia, penelitian lebih lanjut kini sedang dilakukan untuk melihat dampak spesifik dari pengalaman mendalam dari seni imersif. Sebuah studi yang dilakukan tahun lalu oleh para peneliti di University of Pennsylvania menemukan bahwa tingkat pendalaman yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan emosi seperti kebahagiaan, kekaguman, dan perasaan rileks. Liburan kecil untuk hati dan pikiran mungkin menjadi beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya minat terhadap seni yang imersif. Demikian laporan VOA.
Setelah hampir 2 dekade menekuni dunia akting, Chris Pine kini memulai debutnya sebagai sutradara lewat film Pullman yang akan dirilis pada tanggal 10 Mei mendatang. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Hey there, Los Angeles, you've reached Awesome Aquatic. Have an awesome aquatical day.
Jack, what am I tasting here?
Walaupun debutnya sebagai sutradara dalam film Pullman memiliki kesamaan dengan Chinatown, film yang dirilis pada tahun 1974 dan memenangkan 1 Piala Oscar dan 21 penghargaan lainnya, Chris Pine tidak ingin filmnya dibandingkan dengan film legendaris tersebut. Bahkan menurutnya, perbandingan itu malah akan merugikan film Chinatown. Chris Pine mengatakan,
"This film owes Chinatown
The fact that my main character watches Chinatown in order to learn how to become a detective.
Film Pullman bahkan berutang pada film Chinatown karena karakter utama dalam film saya menonton Chinatown untuk belajar bagaimana menjadi seorang detektif di Los Angeles. Saya menggunakan sebuah jeruk sebagai senjata. Kemudian ada lelucon tentang pecinan yang mungkin Anda mengerti lelucon tersebut atau tidak.
Pine yang juga berperan dalam film Pullman mengatakan kemampuannya menyutradarai berasal dari pengalamannya menekuni dunia film selama ini.
There's a lot that you just pick up by being on set.
Banyak hal yang Anda pelajari setelah berada di lokasi syuting dan sekitarnya untuk jangka waktu yang lama sehingga dapat mengurangi kecemasan saat pengambilan gambar. Anda tahu seperti apa hari yang Anda lalui. Anda tahu apa yang dilakukan oleh semua bagian.
Selain itu, penyutradaraan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam, menurut Pine.
We also shot in 21 days.
Kami juga melakukan pengambilan gambar dalam 21 hari dengan anggaran yang sangat kecil. Kami tidak memiliki banyak waktu, jadi dengan situasi yang sangat terbatas, saya harus berakting dan harus lanjut ke syuting berikutnya dengan cepat.
Dalam film komedi tersebut, Pine berperan sebagai seorang pembersih kolam renang yang akhirnya mendapati dirinya menjadi seorang penyelidik swasta yang menyelidiki seorang politisi yang tidak jujur.
Stephen Sturdy. He's a threat to our great city.
Yeah.
I need your help taking him down.
Like undercover?
Yes.
Film Pullman mulai dirilis di bioskop-bioskop di Amerika pada tanggal 10 Mei mendatang. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
You waded out in the deep end, and now you're drowning right before our eyes.
Sekelompok penggemar fenomena paranormal di kota Norrköping, Swedia, mengumpulkan dokumen dan buku-buku mengenai UFO, hantu, dan aktivitas paranormal sejak tahun 1970-an. Perpustakaan bernama Arkas for the Unexplained itu diklaim sebagai perpustakaan fenomena paranormal terbesar di dunia. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Clipping koran, buku, dan cerita-cerita langsung dari orang-orang yang mengaku bahwa mereka pernah mengunjungi planet lain tersimpan di perpustakaan raksasa fenomena paranormal di Swedia. Archives for the Unexplained atau AFU, nama perpustakaan dan asosiasi yang telah mengumpulkan dokumentasi tersebut selama lebih dari 50 tahun, mengklaim diri mereka sebagai perpustakaan fenomena paranormal terbesar di dunia. Klaus Schwan adalah wakil kepala AFU.
There are several countries that has...
Ada beberapa negara yang memiliki perpustakaan dan arsip seputar fenomena paranormal. Namun, kami adalah satu-satunya yang koleksinya mencakup seluruh dunia. Jadi, ini adalah arsip internasional terbesar di dunia. Panjang rak-raknya 4,2 kilometer dan mungkin ada sekitar 60 ribu buku dengan topik beragam.
Klaus Schwan bersama Anders Liljegren mengelola perpustakaan itu. Mereka mengatakan mereka bukanlah penganut tahayul atau pemeluk agama tertentu, tetapi peneliti yang penasaran tentang hal-hal yang belum diketahui. Sebagian besar isi AFU adalah buku-buku dan juga dokumen-dokumen asli. Salah satunya adalah cerita langsung seputar aktivitas paranormal yang direkam di kaset dan juga foto-foto hantu. Perpustakaan itu menerima sekitar 300 kunjungan setiap tahunnya, namun harus dengan janji temu dahulu. Salah satu pengunjungnya adalah Greg Agigen, seorang dosen sejarah dan bioetika di Pennsylvania State University di Amerika, yang mengunjungi AFU untuk meneliti sebuah buku tentang sejarah UFO. Pengunjung lainnya, Aida Aidaida, seniman asal Swedia, menghabiskan waktu satu bulan untuk melakukan penelitian di AFU. Ia mencari inspirasi dari pengalaman para penyihir di buku-buku yang informasinya disepelekan sepanjang sejarah, katanya. Aida mengatakan,
"It speaks about experiences that people have."
Buku ini berbicara tentang pengalaman yang orang-orang alami yang dianggap tidak nyata. Dan saya pikir saat berbicara tentang kerasukan dan ritual pengusiran setan, serta perburuan penyihir, dan bagaimana kita memperlakukan perempuan sepanjang sejarah, pendapat kita seringkali dianggap tidak masuk akal dan tidak nyata, terangnya. Tim VOA melaporkan.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Jumat 3 Mei 2024. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.